Ons gaan lees Psalm 99. Nou kyk ons ook na Sondag 4. Die opskrifie wat die vertalers daar gesit het, is 'n psalm tot eer van die driemaal heilige. En hulle sit daai driemaal heilige daar, omdat die psalm drie keer sê, heilig is die Here. En dit is al so een echo van daai heilig, 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 wat die engele om die Here se troon sing. Kom ons lees Psalm 99. Die Here is koning, laat die volke bewe. Hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder. Die Here is groot in Sion, en verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle die grootte en gedigte naam loof. Heilig is hy. Ook die sterkte van die koning wat die reg lief het. U het bevestig wat regverdig is. U het reg en geregtigheid gedoen in Jakob. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Moses en Aaron was onder sy priesters en Samuel onder die aanroepers van sy naam. Hulle het die Here aangeroep en hy het hulle verhoor. In die wolkkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insetting wat hy hulle gegee het. O Here onse God, u het hulle verhoor. U was vir hulle vergewende God en een wat wraak oefen oor hulle dade. Verhef die Here onse God en buig julle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Here onse God. Ons lees tot daar en dan kyk ons na wat ons bely in Sondag 4 van vraag 9 af. Doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? So dit kom na die vraag wat gesê het, en die antwoord wat gesê het, ons kan glad nie goed doen, behalwe as die Heilige Gees dit in ons hart werk nie. So is God dan nie onregverdig om aan vir ons iets te eis wat ons nie kan doen nie? Nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself in sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toren is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Dit is dan Sondag 4. Dink aan iets wat vir jou regtig walgelik is. Iets wat vir jou rillings by jou rug sal afgee, wat jou naar sal maak. Dalk 'n oop wond wat besig is om te vrot. Of iets van reuk wat van iets wat al daar lank dood is in die dak. In die Ou Testament was sulke goed onrein. En is onrein, want dit het gewys op die effek van sonde in hierdie wêreld. Dit vrot. Nou dink net hoe onrein maak werklike sonde ons. As iets wat vrot is, ons walg. Hoe onrein is ons van nature voor God. Hy is die heilige en regverdige God, die een wat drie maal heilig is, soos hierdie psalm nou drie keer sê. Daar's geen een so heilig as wat hy is nie. Hy kan geen onheiligheid voor hom verdra nie. Maar tog is hy ook groot van goeie tierenheid en trou. En dis wat hierdie psalm wys. Ons gaan nou hierdie psalm gaan. Ons sal hierdie twee kante tog heeltyd probeer vashou dat God heilig en regverdig is, maar hy is ook barmhartig. En is belangrik om albei hierdie kante heeltyd te verstaan, anders gaan ons nie God reg verstaan nie, soos hy hom aan ons openbaar nie. So die psalm is deel van 'n groepie psalms, wat ons die koningspsalms noem, of die koninklike psalms, en het sê man uiteindelik, die Here is koning, heeltyd, en is psalm 93, en dan psalm 96 tot 99, psalm 100 kan ons ook daarby insluit, asof so klimaks, wat opbou, die Here regeer, hy regeer oor Israel, of daar nou koning is of nie, hy regeer oor die hele aarde, maar hy regeer baie spesifiek oor sy kerk, en nou, hierdie psalm gaan dan nou spesifiek oor die heiligheid van hierdie koning en sy koningskap. En ons hierdie drie dele binne in die psalm, wat ons kan sê, dis drie strofes, drie verse, drie oorspronklike verse, en dit eindig elkeen met die lofverheffing van die Here en dan 'n heilig is die Here. En soos ek net nou gesê, dit pas nogal in by wat die engele om die Here se troon, wat koning is oor die ganse aarde, die engele sing daar om sy troon, heilig, 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 want hy is koning. So heiligheid en koningskap gaan saam, veral dan nou hierso, as ons kyk wie is die Here. Heilig is die Here van die leerskare, die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Soos ons in openbaring kry. Die eerste strofe gaan oor, vers 1 tot 3, gaan oor Godse verhewe majesteit in sy heiligheid. Die tweede strofe gaan oor Godse regverdigheid in sy heiligheid. En die derde een gaan oor hoe op dees aarde kan ons nou in 'n verhouding wees met hom. Hoe kan ons sondaars in 'n verhouding wees met 'n heilige en regverdige God. So God is heilig in verhewenheid, heilig in regverdigheid en heilig in ons verhouding met hom. En as ons dit verstaan, sal ons die vraag van Sondag 4 nie in opstand vra nie, maar is God dan nie onregverdig nie? Dan ons sal dit vra in 'n nederige leerbaarheid. Here, ons wil verstaan. Ons sien wie U is, maar ons wil verstaan. En as ons hierdie verstaan, dan gaan ons ook verstaan hoe nodig dit is dat ons na die volgende Sondag toe moet gaan. Sonde moet gestraf word. En daarom is daar 'n middelaar nodig. Maar goed, kom ons gaan dan nou in hierdie drie versies, drie strofes in. Die eerste een dan, God se heiligheid en sy majesteit. Net voordat ons nou daarby ingaan, hierdie woord wat by al drie strofes voorkom, heilig. Wat beteken dit as God heilig is? En God is heilig in al sy eienskappe, hy is altyd heilig, hy is die heilige God. Maar wat beteken dit dat hy heilig is? Die woordjie self is, hy is afgesonder. een kant, hy is anders, hy is uniek. Hy is nie soos die ander nie. As iets heilig gemaakt word, dan word het een kant gesit, is iets anders as die goed om dit. As ons gewoonlik aan heiligheid denk, dan denk ons, dit gaan oor die Here se sondeloosheid, of dat hy skoon is, maar dit is net een aspek van sy heiligheid. God was heilig voordat Adam en Eva gesondig het. God was heilig teenoor Adam en Eva voordat hulle gesondig het. So dit kan, dit is meer as net sondeloosheid of reinheid. Heiligheid gaan oor God se uniekheid om anders te wees, omdat hy verhewe is bo alles anders. So hoe is God heilig? Wel, in die eerste plek is hy heilig, want hy is koning, is die eerste strofe. Hy is koning, hy heers oor die ganse aarde, hy troon en sit as koning oor die gerubs, die engele, daar op die ark in die tempel. Jesaja kleer hierdie beeld nogal in met in sy visioen, en Jesaja 6, die Here sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het, met ander woorde sy koningskap, is baie spesiaal daar in die tempel, by sy volk, maar hy is verhewe bo alles anders as hy. En dis hoekom die gepaste reaksie by die hele aarde moet wees. Hy is verhewe bo alle volke. En daarom is dit nie net die Here se volk wat hom moet aanbid en verheerlik nie. Die opdrag kom aan alle mense, want hy is verhewe bo alle mense. En daar staan, hy is vers 2, hy is groot in Sion, daar by die tempel, hy heers as koning spesiaal oor sy kerk, maar dan ook dan oor alle volke. Efesiërs 1, vers 20 tot 22 sê, hierdie koning is Jesus. Hy sit aan die regterhand van God, en hy is bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, maar dan is hy ook baie spesiaal hoof van sy kerk. Hy is groot in Sion, daar in Jerusalem, by sy kerk. En hierdie koning, ons koning Jesus, is nie soos aardse konings nie. Hy het nie net 'n klein gebied waaroor hy regeer en dan probeer hy om ander gebiede oor te neem met wapens nie. Ons kan net op een plek op 'n slag wees, maar ons God, ons koning Jesus, is koning oor alle volke. Aardse leiers, konings, is nie baie maal nie eerbaar nie. Ons koning maak nie foute nie. Ons konings verdien baie keer nie respek nie. Maar ons koning is anders. Ons koning Jesus. Hy is 'n verhewe koning dat die aarde moet sidder. Alle volke moet bewe, sê vers 1. En as ons God se verhewenheid verstaan, sal dit ons reaksie ook wees. God is nie ons speelmaatjie nie. Hierdie bewe is 'n sidder, is 'n vrees, 'n besef van ons kleinheid voor die verhewe God. Hierdie bewe en sidder van vers 1 is om so oorweldig te wees van emosie, dat jy net aan die bewe gaan. Al wat jy kan en wil doen, is om net daar neer te val en God te aanbid. En dit is wat met gelowiges in die skrif ook gebeur. Soos Jesaja, Johannes, wat die heerlikheid van die Here sien, net neerval en die Here aanbid. As ek vandag voor die magtigste man in die wêreld, wie ook al dit nou is, moet verskyn, dan sou jy nie daar opdaag met 'n een van daai denims wat eintlik onder jou onderbroek hang met plakkies, en jy spreek hom aan as jy en jou en jy maak grappies met hom, soos wat jy met jou pelle sal maak nie. Ons sou nie dit gedoen het nie, dis absurd. En dis vir 'n sondaar man, vir wie koning Jesus uit die hemel lag, oor al die planne wat hy beraam. Sê Psalm 2. Kyk hoe skarrel hy soos 'n muurtjie. So, dink net hoe vol ontzag moet ons nie wees as ons voor God moet verskyn nie. En hier is ons, ons is voor hom, nou. Psalm sê, die Here is koning, hy heers oor julle beef en sidder voor hom. Vers 3 sê, God se naam is gedig en groot. En dit wys weer eens na sy heiligheid en sy majesteit, sy verhewenheid. God is sy naam, so ons kan ook sê, God is groot en gedig. Hy is onbegryplik verhewe. Daai gedig kan ons ook vertaal met vreeslik, vreeswekkend of ontzagwekkend. Wie die Here is, wek outomaties ontzag. Die standard version, die ESV vertaal daai gedig met awesome. En dis 'n term wat ons baie keer verkeerd gebruik dalk. Dit beteken ontzagwekkend. Awesome. En is iets wat net by God pas. Net God is in wie hy is ontzagwekkend. As ons dus aan God dink, moet jy net verskriklike ontzag hê, klein wees, vrees, eerbied hê. En ons moet soos die Psalm sê, as kerk veral, ons wat uit genade alleen gered is, om hom te ken, om hier by hom te wees, hom loof. Want hy is heilig, of soos die Psalm sê, heilig is hy, met die klem op heilig. Hy is net absoluut anders as sy skepsels, hy is ver verhewe bo ons in sy oneindige majesteit, ontzagwekkende majesteit. Dis sy absolute ontoeganklikheid, dat ons kan nie net opdaag nie, ons kan nie net sê, hier is ek, maak oop nie. Niemand kan naby hom kom nie, ook nie soos hy wees nie, selfs die engele om sy troon moet hulle gesigte bedek vir sy heiligheid, en hulle is sondeloos, want hy is die gans andere. Hy is verhewe in majesteit en eer, soos Exodus 15 vers 11 sê, O Heere, wees soos u onder die gode, wees soos u verheerlik in heiligheid, gedig, awesome, ontzagwekkend in roemryke dade, een wat wonders doen. Of soos Openbaring 15 vra, wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig. Dit bring ons by 'n besef van totale niksheid. Dit is hoe God is, teenoor Adam en Eva, voor die sondeval. So hoe ver verhewe is hy nie nou na die sondeval? Nou waar ons in sonde dood is nie. Omdat God heilig is, kan sonde nie naby hom kom nie. Dis die ander aspek van God se heiligheid in sy majesteit. Psalm 5 sê, die kwaaddoener sal by die Here nie vertoef nie. Habakuk 1 vers 13 sê, die Here is te rein om sonde te aanskou. Hy haat sonde, dit pas nie by sy karakter nie, want hy is heilig, absoluut en perfek rein. Hy is afgesonder of heilig van alle onreinheid en sonde. So, saam met het besef van totale niksheid voor die Here, moet ons ook besef, hoe vuil is ons voor die Here? Hoe onwaardig is ons om voor hom te verskyn. Ons kan nie in onsself nie. So, wie dink ek is ek om aanspraak te maak op God se teenwoordigheid? En as ons nou hier is by die Here in sy erediens, wie dink ek is ek as ek net voor dat ek hier inkom geskinder het? Of as ek God voorskryf in gebed? Of net as ons hier is en my gedagtes dwaal. En het gebeur met ons allemaal, maar ons moet besef wat gaan aan. Ons is voor die grote en gedigte God voor sy troon. As ek net dink aan my aandete, of as ons kinders luister net as hulle ouers skree. Dan het ons nie 'n idee van hoe heilig God is voor wie ons leef nie. Want ons leef dan in vrees vir mense. En ons leer ons kinders om dit te doen. Ek gaan net luister as iemand op my skree. Want ons besef nie, ons leef voor die aangesig van die Here nie. En as ek leef met een of ander getiteldheid, wat so populair is, dat sekere goed my nie toekom, omdat ek is, dan kan ek nie eens begin verstaan om te sê, ek verstaan hoe gedig God is nie. Wie dink jy is jy om, as jy dink die woord en God is net daar om jou geluk te gee soos jy dit definieer? Alles is daarom, daar soos wat ek dit wil hê, en dan skryf ek vir God voor hoe ek my lewe gaan inrig, saam met my homoseksuele metgesel, en met my idee van ware geluk by die werk, en God is daar om het vir my 'n werklikheid te maak, of net in my huwelik, ek, hierdie werk net nie meer vir my nie, ek moet doen wat vir my gelukkig, wat my gelukkig maak, ons verstaan dan net nie wie die Here is nie. En dis ons almal, dis ons groot probleem. Ons leef nie met wie God is nie. Ons dink ons kan sommer maar net. Nee, ons kan nie maar net nie. En dan kom die vraag van die Heidelbergse katechismus. Ek dink nie die katechismus vra dit in 'n opstandige stemtoon nie. Maar dit is hoe ons baie keer reageer teenoor die Here. Is daar nie miskien onreg by God nie? Is God nie onregverdig nie? En dan met die antwoord dadelik en duidelik gesê word, nee, glad nie. Hy is die ontzagwekkende koning. Ons kan nie sy ordinansies bevraagteken nie, want hy is koning. Maar tog wys die Here vir ons, dat hy heilig is in sy regverdigheid ook. Daar is nie onreg by hom nie, want hy is regverdig. Dis ons wat die gemors gemaak het. Dis nou die tweede strofe van die psalm, God se heiligheid en sy geregtigheid of sy regverdigheid. En hierdie eienskap van God gaan natuurlik saam met sy heiligheid, en dis hoekom daar weer gesing word aan die einde van vers 5, heilig is hy. God se geregtigheid beteken, hy is getrou aan sy aard of sy natuur, of die standaard in homself. Hy sal altyd doen wat reg is, volgens homself, volgens hy self. soos wat 'n koning die land se wette maak en daarby hou en regverdig optree binne in daardie wette, so is ons God wat koning is oor die heelal. As ons sê God is regverdig, dan gaan dit daaroor dat hy altyd hou by sy eie standaard vir hoe dinge moet werk. En dit begin by homself. Daar's nie 'n standaard van reg buite God nie. Hy bepaal daai standaard self. So nee, daar is nie onreg by God nie. Hy het ons goed gemaak, dis ons wat die gemors aangejaag het. Dis ons wat die onreg het, sonde het. En omdat hy heilig is en regverdig is, beteken sy geregtigheid dat hy nie sonde ongestraf kan laat bly nie. Sy regverdigheid beteken per implikasie, elkeen sal kry wat hom toekom, want hy doen altyd reg volgens sy standaard. So sonde sal altyd gestraf word. Geen sonde kan op geen manier ongestraf bly nie. Hy sê dit ook in die Exodus 34 vers 6, daar waar hy vir Moses wys wie hy is in sy goedheid. Hy sê, sonde kan net nie ongestraf bly nie. Hy sal dit nooit doen nie. Het kan nie net gelos word nie, anders sou hy onregverdig gewees het. Een regter wat 'n moordenaar net vrylaat of net nie die straf, regte straf gee nie, is 'n onregverdige regter. Ons God is regverdig, hy sal altyd doen wat reg is. Hy laat nie met hom spot nie, wat jy saai, sal jy maai. Deuteronomium 32 sê, hy is God van trou, met ander woorde, hy kan nie lieg nie, hy is waarheid, en daarom doen hy altyd wat hy sê, hy sal, hy hou sy beloftes, hy is trou en sonder onreg, regverdig en reg is hy. In vers 4 sê van Psalm 99, hy die reg lief. Die tweede deeltjie sê, u het bevestig wat regverdig is, en die klem word daar geplaas op die u. U bevestig of bepaal wat reg en regverdig is. Dis niemand anders nie. Die Here en hy alleen bepaal wat reg en verkeerd is, goed en sleg. En sy wet is wat vir ons wys wat is goed en reg. En Adam en Eva het dit geïgnoreer. Die boom van kennis van goed en kwaad het juis gesê, julle moet nie reg en verkeerd gaan soek by 'n boom nie, maar by die Here alleen. Hy bepaal wat is goed en kwaad. En hulle het toe hulle eie koppe gaan volg en toe dit in haar geval Satan, hulle het reeds Satans alleen begin glo dat God nie goed is nie. En hulle die ware kennis van wie God is verloon. By hulle is die onreg en nie by God nie. Hy is ook die een wat reg en geregtigheid laat geskied. Hy doen dit in Jakob, sê die Psalm. Hy doen dit veral by sy volk. Die kwaaddoener sal gestraf word en sy volk wat getrou bly sal geseën word. Nie omdat hulle iets verdien daar nie, maar omdat hy dit beloof vir sy kinders. Hy sal doen wat hy gesê het en hy is regverdig en hy bly by sy standaard. Hy bly by dit wat hy beloof. En reg deur die Bybel sien ons, hy is die een wat reg verskaf aan die armes en die ellendiges en die wees en die weduwees. Hy sal reg maak wat verkeerd gedoen is aan hulle. Hy beloof dit, want hy is reg. Daar is geen onreg in hom nie. Wat hy doen is altyd reg en goed en altyd mooi. Maar nou is al baie keer by 'n gelowige die vraag van, maar dis nie regverdig dat ons ly en ander wat dalk goddeloos lewe, lyk of hulle net voorspoed het nie. As God dan wys is, is hy toch regverdig en hoe hy met gelowiges en ongelowiges maak. Hy doen altyd reg. Dit mag ook vir ons na vir 'n oomblik lyk of ongeregtigheid heers in 'n land, in ons land. Maar Jesus regeer absoluut altyd. En almal sal kry wat hulle toekom. Die plaasmoordenaar wat wegkom en in hierdie lewe dalk nooit gevonnis word nie, wrede vervolgers van Christene sal kry wat hulle toekom volgens God se standaard. En ons moet mooi verstaan dat as ek sê dis nie regverdig nie. Die goed wat met my nou gebeur is nie regverdig nie. Dan as ek dit sê is ek besig om God te beskuldig van onregverdigheid. Want hy beheer die omstandighede. En as ek dit sê, moet ek dit voor hom gaan bely. Ons probleem is, ons verstaan nie wie die Here is nie. Of ons kan dit ook sê, maar ons verstaan nie die implikasie daarvan vir elke dag nie. Ek dink dieselfde geld vir die vraag by wat die katekismus nou nie so direk vra nie, maar waarom is daar dan sonde? Wel, wat God doen is altyd reg. Al verstaan ons dit nie, wat die Here doen is altyd reg. Ook in sy gebruik van sonde. En is belangrik om hier raak te sien dat God se regverdigheid eis dat alle sonde gestraf moet word, maar dat hy nie alle getroues moet seën nie. Ons sien in die Bybel die beginsel van beloning vir getrouheid in die verbond van die Here, maar is altyd genade. En ons verdien niks daarvan van die Here af nie. Ons beste werk is in elk geval besmet en niks werd nie. Dis slegs in Christus waar ons beloon word vir goeie werke. So, die Here se regverdigheid eis dat sonde gestraf moet word, maar dit eis nie dat getroues altyd geseën moet word nie. In elk geval soos wat ons dink nie. So, God is regverdig, geen sonde of enige sondaar kan vir hom kom nie, en hy sal alle sonde straf. Hy sal altyd geregtigheid laat geskied. Hy kan nie net nie die sommer die skuldige net laat gaan nie, en sonde onder die mat invee nie, want hy is heilig. En hy straf altyd in sy heilige en verskriklike toren en woede. Die straf op die sonde is die ewige dood. En eendag sal hy finaal oordeel, en sy oordeel gaan regverdig wees. Sommiges gaan veroordeel word, ander gaan gered word, en niemand sal kan sê, maar dis onregverdig nie, want God is regverdig. Hy doen altyd reg. Maar goed, nou is die vraag, ons is dan sondig. Hoe kan ons leef? Hoe is dit dat ons nie gestraf word vir ons sonde nie, want God laat nooit sonde ongestraf bly nie. Is God nie regverdig dat hy alle sonde moet straf nie? Hoe kan ons nog bestaan en dan nog daarby in 'n verhouding wees met God? En die antwoord kom in vraag en antwoord 11. Is God nie ook barmhartig nie? Ja, hy is. En dit is net deur die middelaarskap van ons Jesus, ons Here Jesus Christus. Ja, God is regverdig en hy straf sonde en daarom het hy sy eie seun gestuur, gestraf in ons plek, sodat hy die straf moes dra wat ons moes dra. Ons bely twee sondae aan, as daar gevra word, hoekom moes Jesus ware mens wees? Dan sê antwoord, omdat die regverdigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Want God is regverdig. Dit is die enigste manier. En daarby moet hy God wees om die toren van God te kan dra en vir ons die geregtigheid te kan skenk. Dit is die enigste manier, net deur die volmaakte offer van Jesus Christus, net deur sy volmaakte middelaarswerk, waar hy nou vir ons intree. Dis hoe ons in 'n verhouding kan wees met die heilige en regverdige God, al is ons vuil en vol sonde van nature, prys die Here hiervoor. En dis waarvan vers 6 praat, die derde strofe nou. Middelaarskap. Daar staan, Moses en Aaron was priesters, en Samuel was een van die aanroepers van sy naam. En al die drie name kan ons in een groep sit, middelaars, vir die volk by God. Hulle het in die middel getree, in die middel gekom tussen die volk en God. Hulle het vir die volk gebid, en in die diens van priesterskap. En God het hulle verhoor of geantwoord, en as die volk gesondig het, dan het hierdie drie in die geskiedenis vir Israel ingetree in gebed, en die Here gevra vir vergifnis, hulle verteenwoordig half middelaarskap in die Ou Testament. As die volk gesondig het, was dit die priesters wat moes offer, as middelaars. En die hele priesterdiens gaan daarom oor hierdie middelaarskap, in die middel tree tussen die volk en God, want die volk kan nie tot God nader nie, want kyk wie is hy. God is heilig en regverdig, hy is ver verhewe, maar dan stel hy die priesterdiens in, offers om die volk te reinig, en is net deur die offerdiens, net as die straf oorgaan op iets anders, dat ons tot God kan nader. Net deur die middelaar wat vir ons intree in gebed, kan ons tot God nader. Net deur die middelaar is God 'n vergewende God. Want hy sê daar in Exodus 34 vir Moses, hy is 'n God wat sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Hoe? Deur middelaarskap van offers wat gebring is. En die Ou Testament het uiteindelik dan in Jesus. Al die offers in die Ou Testament en hierdie drie middelaars, Moses, Aaron, Samuel, hulle was net skaduwees van die Here Jesus, die perfekte priester en middelaar. Hy tree vir ons in met sy offer by die Vader. Hebreërs 9 sê, Jesus staan nou voor die aangesig van God vir ons en hy tree vir ons in, nie om homself oor en oor te offer, soos vir die hoofpriester in die Ou Testament oor en oor die offer moes bring nie, maar omdat hy die volmaakte offer gebring het, deur net een keer te sterf. Ons kan tot God nader, omdat Jesus die regverdige oordeel van God op ons sondes gedraai het aan die kruis, en het opgestaan, en het aan die regterhand van God gaan sit, en hy tree vir ons in as middelaar met sy offer. Hoe genadig is ons God nie, dat hy dit gee, ek wat stinkvrot voor God uit myself, wat het durf waag het om te dink, dat ek soos hy is, precies soos Adam en Eva, wat gedink het, ek moet 'n plan maak om met my aaklige werkies iets by hom te verdien. Soos 'n kat wat dink hy kom met hierdie groot prestasie as hy hierdie muis in die huis indra en dit net daar op die mat los en hy dink hy het nou sy eienaar baie tevrede gestel. Want dit is 'n geskenkie. En later dan sal vlee en wurms en so aan. Dis hoe ons is wat dink, ons kan met ons werkies iets hier voor God se troon bring. Hier by sy troon wat 'n see van kristal is. Hierso kom los ons so dooie muis.
Ek wat met moddervoete hier in hardloop. Die Here het uit genade alleen, die heilige en regverdige God, het uit genade alleen dit moontlik gemaak dat ek hom kan ken. Skoon, hier in sy troonkamer van 'n see van kristal kan wees. En daarom kan ek saam met Paulus sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. En dan word hier die sidder van vers 1, 'n ontsag vol liefde. Want kyk, wie is hy? En kyk wat het hy gedoen. Binne in hierdie verhouding met God, hierdie verbond wat hy bewerkstellig, word ons ook meer en meer soos wat hy is, heilig en regverdig. Paulus haal Levitikus 20 vers 7 aan in 1 Petrus 1, as hy sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En dis waarvan vers 7 praat. God spreek met sy volk deur die middelaars in die wolkkolom, en dit het gewys op God se spesiale teenwoordigheid by sy volk, wat net moontlik is deur die offers, en dan staan daar, hulle, wat in 'n verhouding gebring is deur die middelaars, hulle het sy getuienisse en sy insettinge onderhou. Die middelaars en die volk moes gehoorsaam word aan die Heilige God, word soos wat hy is. Hulle moes sy regverdige wette begin hou, want hy is heilig. En dit beteken dat God ons ook dan nou regverdig tugtig as ons nie heilig lewe nie. Want ons is sy volk, ons is uit hom, en daarom kan dit nie pas by die volk van die Here om onheilig te lewe nie. En daarom sal hy uit liefde sy volk tugtig, sodat ons weer heilig kan lewe. Die Here gaan dinge oor jou pad bring wat moeilik is, wat jy nie verstaan nie, maar die Here tugtig die wat hy lief het, sodat ons gevorm kan word na die beeld van sy seun, soos Romeine 8 vers 30 sê, sodat ons meer heilig kan wees, soos hy heilig is. Dis vir vers 8 bedoel met, hy is 'n vergewende God, maar ook een wat wraak uitoefen oor ons dade. So ek gaan moeite doen om my onheilighede, my sondes uit te soek in my lewe, en dit dood te maak, want my verlosser is heilig. Ek gaan besef, die Here is nie fyn met daai sondes wat ek gewoonlik oorsien nie. Die Here is nie fyn met my geïrriteerdheid teenoor my vrou, of my woede-uitbarstings as iemand voor my inry nie, of daai kinderstorie wat ek graag wil versprei, of my vuil gedagtes, of wat ook al nie. Die Here is so erg daaroor, dat hy sy eie seun doodgemaak het, dat daai sonde vergewe kan word. Want hy is regverdig. So as ek my sondes wegpraat, of as niks afmaak, dan maak ek Christus se offer af as niks. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. So, die Here wys hom as verhewe in majesteit, ver verhewe in majesteit, hy is so anders as sy skepping, maar nog, hy is ver verhewe van sonde af, hy is die regverdige God van die heelal, en kan geen sonde vir hom verdra nie, maar nogtans kan ons hom loof, nogtans kan ons tot hom nader, nogtans kan ons met hom in 'n verhouding wees, want sy seun is die middelaar tussen ons en hom. En is weens al hierdie redes, dat die psalmdigter juis vir die kerk sê, julle moet God loof, want julle verstaan hierdie. Vers 9 sluit die psalm af met nog 'n lofverheffing tot God. Verhef die Here onse God, buig julle neer voor sy heilige berg, dis die berg Sion, daar in die kerk, waar ons in die Here se spesiale teenwoordigheid inkom. Kerk, kyk wie is die Here, En kyk wat het hy gedoen. Loof hom, buig voor hom neer, want heilig is die Here onse God.